balik dinding rumah sakit. Suatu malam awal 2015, lift sedang rusak lagi. Dengan terpaksa turun ke lantai satu lewat tangga darurat. Akan panjang tangga yang harus dilalui karena aku baru saja selesai dari ruang isolasi di lantai 7. Aneh, biasanya selalu ada Pak Satpam duduk di depan lift. Kali ini tidak ada, mejanya kosong. Ah, mungkin sedang ke toilet. Begitu pikirku dalam hati. Dengan susah payah aku membuka pintu yang menuju tangga karena tangan kanan dan kiriku sudah penuh memegang berkas-berkas pasien. Lorong tangga kelihatan kosong. Lorong tangga yang memanjang ke bawah hingga ke lantai satu. Aku berdiri sesaat di depan pintu melihat keadaan sekitar sebentar. Termasuk jarang aku melalui tangga ini, hanya sesekali saja. Itu pun lebih sering pada siang hari. Kali ini nyaris tengah malam, jam 11 lebih 45 menit. Pintu yang baru saja kubuka terdengar nyaring bunyinya ketika tertutup kembali dengan sendirinya. Suaranya menjadi terdengar jelas karena pantulan dinding lorong tangga. Brak! Akhirnya pintu tertutup kembali. Ada keraguan di dalam hati untuk menuruni tangga membuatku masih saja berdiri di depan pintu. Tapi tidak ada jalan lain. Harus lewat tangga ini. Akhirnya aku mulai melangkahkan kaki, satu anak tangga terlewati, langkah-langkah selanjutnya mengikuti. Tidak ada suara lain, hanya suara sepatuku yang terdengar menginjak anak tangga satu persatu. Tiba di lantai 6, sempat berpikir untuk keluar dari lorong tangga dan masuk saja ke lantai 6. Pasti di situ akan ada rekan perawat atau orang lainnya. Namun aku memutuskan untuk terus turun. Menuruni tangga yang bentuknya berputar membentuk segi empat. Di tengahnya ada ruang kosong yang memanjang dari lantai atas hingga ke lantai paling bawah. Dari ruang kosong itu aku dapat melihat situasi tangga yang berada di atas dan juga yang ada di bawah. Tok, tok, tok. Suara langkah kakiku terus menjadi satu-satunya suara yang terdengar. Suasananya sangat sepi. Beberapa lampu di lorong tangga mati, jadi ada beberapa bagian yang gelap, hanya mengandalkan cahaya dari lampu yang masih menyala. Lantai 5. Niat untuk keluar dari lorong semakin kuat, perasaanku mulai tidak enak, mulai muncul rasa was-was. Tapi tetap saja, akhirnya aku memutuskan untuk terus menuruni tangga. Ketika sedang menuju lantai 4, suhu di dalam lorong yang tadinya hangat dan sedikit pengap karena tidak ada ventilasi tiba-tiba berangsur berubah menjadi dingin. Seperti ada hembusan angin yang datang dari atas. Perasaanku semakin tidak enak. Hembusan angin kurasakan sekali lagi, hembusan angin yang aneh. Karena di situ sama sekali tidak ada jendela atau lubang lainnya yang memungkinkan angin untuk masuk. Entah apa yang ada di dalam pikiran, tiba-tiba aku tertarik untuk melihat ke atas, melihat ke bagian tangga yang sudah terlewati. Aku berhenti melangkah, lalu mengarahkan pandangan ke atas. Aku tidak melihat apa-apa, kosong dan sepi, tidak ada orang sama sekali. Tapi aku malah mendengar sesuatu. Tok, 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 tok. Aku mendengar ada suara langkah kaki. Langkah kaki yang bergerak pelan. Bergerak pelan menuruni tangga menuju ke tempatku berdiri. Dan itu bukanlah suara langkah kakiku. Aku buru-buru kembali berjalan menuruni tangga lebih cepat dari sebelumnya. Perasaan semakin tidak enak. Siapa yang ada di tangga atas? Pertanyaan itu yang ada di kepala. Ketika sudah sampai di lantai 4, brak! Tiba-tiba berkas yang ada di tangan jatuh berhamburan. Dengan perasaan yang semakin ketakutan, sambil jongkok aku kumpulkan dan membereskan berkas-berkas itu kembali. Ketika sedang berjongkok itulah ada sesuatu yang terjadi. Belakangan aku sadar kalau ada sesuatu yang sedang memperhatikanku. Tidak melihat secara langsung, tapi dari sudut pandang mataku, aku melihat ada sosok yang berdiri memperhatikan. Sosok itu berdiri di atas tangga yang menuju ke lantai 5, tangga yang sudah aku lewati sebelumnya. Aku mencoba untuk tidak mengindahkan, tidak mau untuk melihat langsung. Aku berusaha keras untuk mengabaikan sosok itu. Sosok yang terus saja berdiri diam. Ketika berkas sudah berada di tangan semua, aku langsung berlari ke arah pintu, berniat untuk keluar dari lorong tangga dan masuk ke lantai 4. Sial, ternyata pintu terkunci, tidak bisa terbuka. Sambil menahan tangis, aku memaksa diri untuk membalik badan dan melangkah kembali menuruni tangga menuju lantai 3. Ketika membalik badan itulah, akhirnya aku melihat semuanya. Mataku terpaku memandang sosok yang sedari tadi sudah berdiri memperhatikan. Sosok perempuan dengan rambut panjang berwarna kemerahan, mengenakan gaun hitam. Di kepalanya ada seperti topi kecil yang biasa digunakan oleh suster-suster rumah sakit pada zaman dahulu. Sosok perempuan yang terlihat seperti perempuan bule, berkulit sangat putih, sedikit pucat. Dia tersenyum sementara aku tetap diam terpaku, terkesima melihatnya. Hingga tiba-tiba dia bergerak turun, berjalan menuruni anak tangga satu persatu mendekat ke tempatku berdiri. Dalam kekalutan, pelan-pelan akhirnya aku dapat menggerakkan kaki, melangkah pelan menuruni tangga menuju lantai 3. Sambil menangis kecil, aku terus melangkah. Ketika tangga berbelok, dari sudut mata aku dapat melihat kalau sosok perempuan bule itu sedang mengikutiku dari belakang. Jarak kami cukup dekat. Aku ketakutan, semakin mempercepat langkah. Ketika sudah di lantai 3, aku langsung berusaha untuk membuka pintunya. Syukurlah, pintu tidak terkunci. Aku lari keluar lorong tangga dan masuk ke lantai 3. Di situ aku bertemu dengan beberapa rekan perawat. "Rida, kamu kenapa?" tanya salah satu rekanku. "Ngapain kamu lewat tangga malam-malam gini?" tanya yang lainnya. Aku ceritakan semuanya kepada mereka setelah sudah tenang dan nafas mulai teratur. Rekanku bilang kalau lift tidak rusak. Sejak tadi lift baik-baik saja, malah salah satu rekanku baru saja menggunakannya. Tidak ada masalah. Ternyata suatu malam, masih di awal 2015, lamunanku terhenti ketika bel berbunyi. Bel ruangan nomor 14 isinya seorang ibu yang berumur sekitar 50 tahun. Aku bergegas menuju ruangan itu. "Sus, kok suster yang baru saja datang tidak mengganti botol infus ya? Padahal sudah hampir habis." Begitu ucap si ibu ketika aku sudah berada di dalam ruangan. Aku langsung berpikir, suster yang baru datang, suster yang mana? Pada malam itu hanya aku sendirian yang bertugas di lantai itu, sementara dua rekan lainnya sedang istirahat di ruangan perawat. Jadi dapat dipastikan kalau tidak ada perawat lain yang berkeliling ruangan. Apalagi sejak tadi aku duduk di meja piket. Setiap ada yang keluar masuk kamar, aku pasti melihatnya. Saat itu nyaris jam 2 malam, aku sama sekali tidak melihat siapa-siapa. Sama sekali sepi. "Memang ada yang datang sebelum saya, Bu?" tanyaku penasaran. "Ada, Neng. 15 menit yang lalu kira-kira. Cantik. Kayak bule. Rambutnya panjang. Dia bilang mau ganti infusan, tapi akhirnya dia hanya mengecek suhu tubuh. Setelah itu keluar. Nggak balik lagi." Ibu itu menjelaskan dengan panjang lebar. Aku hanya mendengarkan sambil terus tersenyum, sebisa mungkin tidak menunjukkan wajah heran. "Oh iya, itu rekan perawat saya, Bu. Dia ternyata lupa membawa botol infus, jadi saya yang menggantikan. Begitu aku bilang. Padahal tidak tahu siapa perempuan itu. Setelah selesai aku pamit keluar. Sudah selesai ya bu, ibu istirahat, tidur. Kalau ada apa-apa tekan bel saja. Setelahnya aku keluar. Nah, ketika sudah berada di luar ruangan, tetapi masih di depan pintu, aku melihat sesuatu. Dari sudut mata aku melihat ada sosok perempuan yang sedang berdiri menghadapku di ujung lorong membelakangi dinding. Aku terdiam beberapa saat. Belum berani untuk melihat langsung ke tempat sosok itu berdiri, yang berdiri di sisi sebelah kiri. Walaupun pencahayaannya agak temaram, tapi aku masih dapat menangkap dengan jelas penampakannya. Sosok itu menggunakan baju panjang berwarna hitam, tubuhnya cukup tinggi untuk ukuran perempuan. Aku merinding ketakutan, jantung seperti berhenti berdetak. Akhirnya aku langsung hadap kanan dan melangkah menjauh, tidak berani untuk melihatnya langsung. Aku takut. Suara langkah kakiku adalah satu-satunya suara yang terdengar saat itu. Aku gemetar, menahan tangis, takut kalau tiba-tiba sosok itu mengikuti dari belakang. Ku percepat langkah menuju meja piket. Sesampainya di meja, aku langsung duduk di kursinya. Beberapa saat lamanya aku menundukkan wajah, tidak berani menatap ujung lorong tempat sosok itu berdiri. "Kamu ngantuk, Rida. Kenapa menunduk terus?" Suara suster kepala mengagetkanku. Aku benar-benar terkejut, tapi senang melihat kehadirannya yang tiba-tiba saja sudah berdiri di belakangku. Enggak bu, saya sedang... Aku kebingungan menjawab pertanyaannya, tidak tahu harus bilang apa. "Ya sudah, tidak apa-apa, saya temani kamu deh." Ibu Birta sepertinya mengerti akan kebingunganku. Sambil terus tersenyum, dia kemudian duduk di sebelah. Sekilas aku melirik ke ujung lorong, terlihat kosong. Sosok itu sudah tidak ada lagi. Ibu Birta adalah suster kepala, orangnya sangat baik dan selalu memberi perhatian lebih kepada anak buahnya. Aku yang saat itu baru beberapa bulan bekerja sangat terbantu olehnya. Tidak pernah sungkan, dia menjelaskan dan mengajarkan hal baru yang belum sepenuhnya aku mengerti. Kesabarannya seperti tidak ada batasnya, sangat pengertian dan keibuan. Pokoknya dia adalah sosok atasan yang nyaris sempurna. Ibu Birta sudah bekerja di rumah sakit ini hampir 30 tahun lamanya. Sudah mendekati masa pensiun. Makanya dengan masa kerja yang sudah sedemikian lama, beliau pasti sudah mengenal kondisi dan situasi di sini. Termasuk sisi lain yang ada di balik dinding rumah sakit ini. Sisi lain yang pernah terjadi. Sisi lain yang menyimpan banyak misteri. Aku yakin Ibu Birta tahu semuanya. Itulah perkenalan awalku dengan sosok misterius itu. Sosok yang belakangan aku tahu kalau banyak yang menyebutnya sebagai suster Belanda. Sudah banyak orang-orang yang pernah melihat penampakan suster ini. Entah itu para pasien ataupun orang-orang yang bekerja di rumah sakit ini. Hai, aku Vira. Sampai sekarang masih bekerja sebagai perawat di salah satu rumah sakit besar di Jakarta Pusat. Sejak kecil memang sudah bercita-cita ingin menjadi perawat. Menurutku, perawat adalah salah satu profesi mulia, banyak membantu orang. Singkatnya, pada tahun 2010, aku diterima sebagai perawat di rumah sakit besar yang sudah tergolong tua. Letaknya di Jakarta Pusat. Ya, rumah sakit ini sangat besar, memiliki beberapa gedung luas dan tinggi. Awal-awal bekerja, kehidupan berjalan normal. Tentu saja, Sebelum benar-benar diperbolehkan untuk terjun langsung menangani pasien, aku sudah melewati tahap pelatihan dan pengenalan. Padahal sebelumnya sudah mengecap pendidikan kesehatan dan keperawatan selama beberapa tahun. Semua prosesnya aku lalui dengan gembira, semua tahapannya aku lewati dengan penilaian cukup bagus. Sampai akhirnya, aku benar-benar dapat diperbolehkan untuk terjun langsung menangani pasien. Awal-awal bekerja juga, aku lebih banyak kebagian shift sore dan malam, jarang sekali dapat shift pagi. Tapi ya, tidak apa-apa. Tetap saja semuanya aku jalani dengan gembira. Aku tidak bisa memungkiri, sebagai pekerja rumah sakit, aku dan teman-teman sering mengalami hal aneh dan menyeramkan. Banyak kejadian yang sangat tidak masuk akal, tidak masuk logika. Kejadian yang seringkali membuat kami sejenak menahan napas, kemudian menarik napas panjang setelahnya. Takut? Iya, tentu saja aku takut dengan kejadian-kejadian itu. Sampai detik ini. Salah satu kejadiannya akan aku ceritakan berikut ini. Peristiwa yang terjadi ketika aku baru beberapa minggu diterjunkan untuk membantu dokter UGD menangani pasien awal tahun 2010. Jadi malam itu sekitar jam 1 lewat tengah malam, Bu Rani, kepala perawat, menyuruhku untuk segera ke ruang gawat darurat. "Vira, kamu bantu dokter Doni di UGD ya. Ada pasien korban kecelakaan." Begitu kata Bu Rani. Aku langsung bergegas ke UGD. Benar saja, di dalam ruangan di salah satu tempat tidur terbaring seorang pasien dalam kondisi tidak sadarkan diri. Dokter Doni sudah berdiri di samping pasien, sibuk melakukan tindakan. Sesampainya di samping tempat tidur, aku langsung menyapa dokter Doni dan menanyakan apa saja yang harus aku lakukan. Kondisi pasien kritis, berjenis kelamin perempuan, usia sekitar 30 tahun. Organ-organ vital penunjang hidup nyaris rusak seluruhnya. Tapi walaupun begitu, aku dan dokter Doni berusaha terus melakukan tindakan medis yang dibutuhkan. Dokter Doni dibantu oleh aku dan Ira, rekan perawat sejawat. Di dalam ruangan yang sekelilingnya ditutup tirai putih, kami terus bekerja. Tapi setelah beberapa menit bekerja, aku baru sadar kalau ada satu orang lagi di dalam ruangan. Dia berdiri di samping tempat tidur bagian bawah, dekat kaki pasien. Seorang perempuan berkaos hitam dan bercelana panjang biru muda, berdiri diam seperti terus memperhatikan pasien yang masih terbaring dengan kondisi semakin kritis. Sambil membersihkan luka dan darah di tubuh pasien, sesekali aku melirik ke arah perempuan itu yang terus saja berdiri diam memperhatikan. Wajahnya pucat, tanpa ekspresi, seperti orang sangat kelelahan. Anehnya, dokter Doni dan Ira seperti tidak menyadari akan kehadiran perempuan itu. Mungkin mereka terlalu serius bekerja sampai tidak memperhatikan ada orang lain. Begitu pikirku dalam hati. Aku juga berpikir kalau perempuan itu mungkin adalah keluarga dari pasien. Tapi kenapa ada di ruangan ini? Seharusnya tidak boleh ada orang selain dokter dan perawat di sini. Sudahlah, aku terus mengerjakan tugasku saja. Sampai akhirnya setelah sudah banyak tindakan medis yang telah dilakukan, sekitar jam 1:30 pasien tidak tertolong lagi. Kemudian dinyatakan meninggal. Walaupun begitu, aku dan Ira masih terus membersihkan tubuhnya dari darah yang menempel termasuk bagian wajah. Nah, ketika aku membersihkan wajah jenazah ini, ada hal yang aneh terjadi. Ketika perlahan mulai bersih dari noda darah, wajah pasien perlahan semakin jelas terlihat. Aku kaget, sedikit terhenyak, ketika sadar kalau ternyata wajah pasien sangat mirip dengan perempuan yang berdiri sejak tadi di samping tempat tidur. Refleks aku menoleh ke arah perempuan itu. Dia masih saja ada di tempatnya, di dekat kaki pasien. Benar, wajahnya sangat mirip. Namun kali ini wajah perempuan itu agak berbeda. Dia tersenyum kecil melihatku, tidak lagi tanpa ekspresi. Lalu aku membalas senyumnya. Beberapa detik kemudian, dia melangkah mundur, lalu berjalan pergi meninggalkan ruangan. Dan belakangan setelah aku cermati lebih teliti lagi, ternyata pakaian yang dikenakan oleh pasien yang baru meninggal ini sama dengan pakaian perempuan yang sudah melangkah pergi tadi. Kaos hitam dan celana panjang biru muda, sama persis. Ra, perempuan yang tadi berdiri di samping tempat tidur siapa ya? Keluarga pasien kah? Tanyaku kepada Ira ketika kami selesai bertugas. Perempuan mana sih? Tadi kan cuma ada kita bertiga, tidak ada siapa-siapa lagi. Gimana sih kamu, Fir? Begitu jawab Ira yakin. Dokter Doni juga memberikan jawaban yang sama ketika aku penasaran bertanya siapakah perempuan yang berdiri itu. Menurut mereka, di dalam ruangan hanya ada kami bertiga dan pasien yang pada akhirnya meninggal dunia. Tidak ada siapa-siapa lagi. Begitulah.